Budeme čítať z Jánovho evanjelia zo 4. kapitoly prvých 15 veršov. Ján 4. kapitola. Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobová studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mě, Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Prosím, postaňme k společné modlitbě. Drahý Bože, vďaka ti za dnešný deň a vďaka ti aj za dášť, za vodu, ktorú nám dávaš, za vodu fyzickú a zároveň vďaka ti za vodu, o ktorej hovoríš. A možno si znova kladieme tú otázku, že studňa je hlboká. A tak akú vodu máš na mysli? A tak ťa chcem prosiť o to, aby si bol prítomný medzi nami, aby si otváral naše srdcia, naše uši, aby sme mohli byť nasýtení, napiť sa z tvojej vody, aby sme už neboli viac smední. Buď nám prosím blízkym. Amen. A ešte budeme spievať spoločnú pieseň číslo 393 Znám proud živé vody. Pieseň číslo 393. Tak sme čítali kúsok, nie celý príbeh. Možno je mnohým z vás dobre známy príbeh o žene Samaritánke. To príbeh, kde sa stretnú dvaja ľudia a každý hovorí o niečom inom. Až sa nakoniec na záver stretnú. To, o čom je ten príbeh, že na prvý pohľad rozpráva teda o živej vode, ktorú ponúka Ježiš žene Samaritánke, a potom sa venujú oslave Pána Boha v duchu a v pravde na akomkoľvek mieste. Ja by som sa chcela na tento príbeh pozrieť inými príbehmi starej zmluvy, očami starej zmluvy. Najprv to budú príbehy, ktoré tiež rozprávajú alebo sa odohrávajú pri studni, a potom očami prísloví a piesne piesní. O čo ide v týchto príbehoch, čo majú spoločné s tým príbehom o Samaritánke, alebo čo má ten príbeh s nimi a aký má význam živý prameň v múdroslovnej literatúre v Biblii. A potom sa to nejak pokúsim celé prepojiť a spojiť. Tak najprv by som chcela trochu načrtnúť tie tri príbehy, ktoré sa tiež odohrávajú pri studni a sú zo starej zmluvy. Ten prvý je z Genesis 24. Je to príbeh Abraháma, ktorý posiela svojho sluhu, aby našiel Izákovi, jeho synovi, manželku, aby sa vydal do neznámej krajiny, teda do krajiny, odkiaľ pochádzal Abraham, ale do cudzej zeme. A kde inde hľadať vhodnú ženu ako pri studni? Bolo totiž zvykom, že predovšetkým nevydaté ženy, panny, ťahali vodu zo studne a napájali stáda. A tak ten sluha sa zastaví pred mestom pri studni, sadne si k studni a modlí sa. Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokáž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužu mesta vycházejí čerpať vodu. Dívce, ktorá príde, řeknu, nakloň svoj džbán, abych se napil. Odvietíli, jen pí a také tvé velbloudy napojím, předurčil si pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. A ešte sa nestihol ani domodliť a už prichádza na scénu krásna Rebeka, syna Milky, ženy Abrahamovho brata, Náchora, a mala na ramene džbán. Bola pôvabná, bola to panna, zostúpila k prameniu, naplnila svoj džbán, a služebník k nej pribehol a hovorí, daj mi napiť, daj mi prosím doušek vody ze džbánu. A ona mu hovorí, jen se napí, môj pane. A tak mu dala ten džbán a on sa napil, a keď dopil, tak povedala, že dá napiť aj jeho velbloudům, teda ťavám, aby sa napili. A tak sluha sa predstaví, povie, čo je zač, dievčina uteká domov oznámiť, čo sa stalo. A sluha dostane jedlo, ubytovanie a nakoniec dohodne manželku pre Izáka. To je taký ako prvý príbeh, kde sluha ide do cudzej zeme, sadne si k studni, príde tam žena, dohodne sobáš. Ten druhý príbeh je z Genesis 29. A je to už ďalšia generácia. Tento raz je to príbeh o Jákobovi. Jákob sa vyberie, je teda na úteku a pred svojim bratom a uteká zase do tých istých končín a zbadá na poli studňu, pri nej sú stáda oviec a potom prichádza na scénu Ráchel s ovcami a on teda neváha, odvalí kameň, ktorý za normálnych okolností musí odvaliť veľa ľudí alebo viacero pastierov, aby mohol tie ovce Rácheline alebo teda jej otca napojiť. Tam je zaujímavé, že on napojil ovce, nie Ráchel. Je tam taká zaujímavá scéna, že najprv Ráchel poboskal, potom zaplakal a potom sa predstavil. čo väčšinou sa deje trošku inak. Ona utekala zase, to povedať svojmu otcovi, utekala domov, zase ho zobrali k sebe. Tá svadba už je tu trošku neistá, trvá to dlhšie, len 14 rokov, kým sa stanú manželmi, ale nakoniec teda Ráchel sa stane Jakobovou manželkou. A potom je tu tretí príbeh, to je príbeh z Exodusu z 2. kapitoly, kde sa zoznamujem, predstaví Mojžiš ako veľmi galantný muž. Najprv utiekol pred faraónom, pretože zabil dozorcu, Egypťana. A keďže sa bál, že sa to už rozšírilo, tak sa rozhodol uísť. A usadil sa v midianskej zemi, zase sa posadil k studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, tie prišli, vážili vodu, chceli napojiť svoje stádo a prišli tam pastieri, ktorí ich odháňali, a tak Mojžiš ich ochránil, napojil im ich stádo. No a keď prišli k svojmu otcovi, tak sa čudoval, že prečo prišli tak skoro, a oni mu vysvetlili, že nejaký Egypťan ich vyslobodil a im ochotne dal vodu. Tak otec bol samozrejme, sa čudoval, že kde je, prečo ho nepriviedli domov, a tak ho zavolal, nech sa príde najesť. A Mojžiš sa rozhodol, že tam zostane, a tento kňaz Reuel mu dal svoju dcéru Siporu za manželku. Takže zase je tu muž, tento raz Mojžiš, skončí pri studni a pomôže dcéram, dievčinám, ktoré natešené zabudnú na všetky dobré spôsoby a utekajú domov, bez toho, aby sa o neho postarali, ale otec to všetko zachráni. Zase dostane ženu, dcéru, ženu za manželku. To, čo sa v týchto troch starozákonných príbehoch odohráva, je taká zásnubná scéna pri studni. Je to taký príbeh lásky na začiatku. Pekne to vystihuje jeden autor, Eslinger, hovorí, to, čo majú tieto tri príbehy spoločné. Budúci ženich, v jednom prípade je to teda sluha, vycestuje do neznámej krajiny a tam tento muž, cudzinec, stretne pri studni ženu. Niekto, buď muž alebo žena, vytiahne zo studne vodu. Potom tá žena uteká domov, aby priniesla správy o tom cudzincovi. A zásnuby sú väčšinou dohodnuté po tom, čo ten potenciálny ženich alebo jeho zástupca bol pozvaný do rodiny k spoločnému jedlu. A tak Eslinger našiel prepojenie so ženou Samaritánkou, aspoň nejaké v každom z tých príbehov. Ježiš tiež opúšťa krajinu, hoci z iných dôvodov ako Mojžiš a Jákub, uteká, alebo teda ide, farizejovia počuli o jeho činoch a on sa rozhodol, že opustí tú krajinu a teda vstúpi, prejde cez Samáriu. A tak ako Jákob a Ježiš prichádza k studni na poludnie, a tak ako sluha hovorí a Ježiš žene, daj sa mi napiť. Na rozdiel od tých ostatných žien sa Samaritánka k vyťahovaniu vody zo studne nedostala, ale tiež nakoniec príbehu uteká do mesta a hovorí o Ježišovi. Nehovorí to svojej rodine a hovorí to ľuďom v meste. Nespomína sa svadba, je tam iba pozvanie, aby Ježiš zostal s nimi, aby zostal so Samaritánmi. Takže žiadne fyzické zásnuby sa nekonajú. Ale treba povedať, že je to najdlhší rozhovor Ježiša so ženou v evanjeliách a ešte o samote. Najdlhší dialog, ktorý tam nájdeme. A aj učeníci sa divili, keď prišli, že sa rozpráva so ženou, čo Ježiš sa rozprával s rôznymi ženami aj predtým, a až tak sa tomu nedivili, tu sa divia. Neodvážili sa opýtať, čo od nej chce a prečo sa s ňou rozpráva. Ježiš je odvážny, rozpráva sa so Samaritánkou a asi viete, že Židia so Samaritánmi sa spolu nestýkali, nepatrili k sebe, nezlučovali sa. Tomu vysvetlila aj tá sama žena. A aj rabíni boli prísni, čo sa týka kontaktu so ženami. Nesmeli sa pozdraviť na ulici, muž s vlastnou manželkou sa nemali veľmi rozprávať. A už vôbec nie muž s nejakou inou vydatou ženou, lebo by ich mohli ostatní muži ohovárať, pomlouvať. A teraz nechcem prísť so žiadnou revolučnou myšlienkou, že Ježiš si plánoval zobrať Samaritánku a doteraz sme o tom nevedeli, alebo niečo také, vôbec nie. Predsa mi príde, že tento starozákonný obraz zásnu pri studni je takou silnou asociáciou. A keď sa človek pozrie na ten príbeh ženy Samaritánky očami tých príbehov, tak sa môže ten obraz ešte trošku rozšíriť, ktorý máme pred sebou. Prichádza cudzinec k žene k studni. Tento príbeh je navyše ešte silný v tom, že má takú symbolickú rovinu. Že ten príbeh môže v sebe, to, čo sa tam odohráva, môže mať nejakú symbolickú rovinu. Metafora svadby, alebo metafora zásnub. Ježiš ako ten, čo stojí o ruku človeka, až takýmto trúfalým spôsobom. To, že si Pán Boh zasnúbi človeka, nie je v starej zmluve cudzie. A prečítam jeden taký časť z Jeremiáša z 2. kapitoly, kde sa krásne v niečom spojuje zásnuby ešte aj s prameňom živej vody. Toto praví Hospodin. Pripomínam ti zbožnosť tvého mládi, tvou lásku pred sňatkem, jak si za mnou chodila pouští. A potom pokračuje, dvojí zlo spáchal môj lid, opustil mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny a cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Tak ten obraz, že Pán Boh, ktorý je, si zasnúbil a Izrael ako nevesta a ľudia, alebo Izrael teda spáchal zločin, že opustil zdroj živej vody. Prameň živej vody opustil. Teda nie je to úplne niečo radikálne nové, s čím sa potom stretávame v novej zmluve. Takže je tu predstavená ako taký obraz. Ja teraz netvrdím, že to autor textu zamýšľal, ani že to je myšlienka hlavná textu, skôr ako taká inšpirácia, ktorá nám môže priniesť ešte nejakú ďalšiu rovinu toho samotného príbehu a textu o žene Samaritánke, že symbolická rovina zásnub, prameň vody živej a Hospodin ako ženích, alebo Pán Ježiš ako ženích. Teraz by som sa chcela presunúť zase k tomu, čo Pán Ježiš hovorí žene Samaritánke a čo jej hovorí o pramení a potom sa pozrieť na obrazy živého prameňa v tej múdroslovnej literatúre. Kdyby si znala, co dáva Bůh a viedela, kdo ti říká, aby si mu dala napít, požádala by si jeho a on by ti dal vodu živou. Každý, kdo pije túto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. A tak teda by som sa chcela presunúť od tých zásnub k obrazu živého prameňa, ktorú používa aj Jeremiáš, aj Pán Ježiš. Kde sa ešte spomína a čo môžeme nájsť v tých prísloviach a piesni. Živý prameň, voda, studňa sú metafory alebo obrazy zo sexuálneho vzťahu medzi mužom a ženou. Žena sa označuje ako studňa, krehká nádoba, nádrž. Studňa symbolizuje plodnosť. A muž je prameň alebo voda. A tak to nájdeme napríklad v prísloviach, kde sa hovorí, že tvoja žena je tvoja studňa, pivodu z vlastnej studničky, nie z cudzej. Ja prečítam z príslovia z 5. kapitoly. Pij vodu z vlastní nádrže, studne. Tu jež vyvierá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka, jako vodní toky? Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, alebo prameň, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny a tak ďalej. Je to taký intimný obraz z sexuálnej lásky medzi mužom a ženou a ten môžeme teda nájsť aj v piesni, básniach alebo piesniach, ktoré sú v prvom rade o láske medzi mužom a jeho ženou. Ako muž ospevuje svoju nevestu a prirovnávajú k prameňu k studni živej vody. Žena je pre muža občerstvujúca ako ten prameň. Hovorí jej, celá si krásna přítelkyne moje, poskvrny na tobie není. Učarovala si mi sestromá, neviesto, učarovala si mi jediným pohledem svých očí. Záhrada uzavřená si sestromá, neviesto, uzavřený val, zapečetený pramen. Si pramen záhradní, studna vody živé, bystřina z Libanonu. Tak to sú miesta, ktoré s takým nejak fyzickým obrazom lásky medzi mužom a ženou a na viacerých miestach v Biblii je povýšený do náboženskej reči, Pán Boh vystupuje ako manžel. A tak tieto miesta o vode, o pramení, môžu ten obraz zásnub, ktorý som predstavila, ešte viac prehlbiť. Pretože Pán Boh si privlastňuje obrazy z oblasti sexuality, z vzťahu medzi mužom a ženou. Chce byť nielen teda, nielen sú tam tie zásnuby, ale chce byť aj prameňom. A tak Ježiš stojí pri studni a ponúka žene živú vodu, takú, z ktorej už nikdy nevysmedne. A je jasné, že jej neponúka fyzickú vodu a ani si nemyslím, že ju žiada o ruku klasickým spôsobom, ale príde mi, že niečo netradičné a hlboké jej ponúka. Zvyčajne láska medzi mužom a ženou je vrchol, kde sa človek dáva v človeku, kde sa stanú jedným telom. Je toto najintimnejšie telesné prepojenie, ktoré asi poznáme, nie všetci, ale viacerí. A zároveň je to dovršenie lásky. Pán Boh sa dáva človeku a práve používa tie výrazy, ktoré my poznáme z najvyššej lásky, ktorú si vieme predstaviť, z lásky muža a ženy. Že dalo by sa povedať, že Ježiš môže naznačovať hĺbku Božej lásky, intimitu, dôvernosť. A tá sexuálna túžba je len malý odraz, malá čiastočka toho, aká veľká je Božia láska a jeho túžba po človeku. To, ako opisuje to Brennan Manning, bývalý františkánsky kňaz, dnes protestant a autor viacerých knižiek, napísal v jeho knižke Uchvácen Kristem toto. Lidské sexuální vzrušení je pouhou chabou napodobeninou vášne, kterou cítí Bůh vůči svému lidu. Lidská láska je tou nejlepší ilustrací, kterou máme, je však stále nedostatečná pro vyjádření Boží lásky. Nesnad proto, že by byla přehnaná, ale protože lidská touha se všemi svými emocemi se nedá srovnávat s vášnivou touhou Ježíše Krista. Akoby naznačovalo, že to, čo my poznáme, ten ľudský prejav tej najväčšej dokonalosti, ktorú si máme predstaviť, je stále nič oproti tomu, akú veľkú lásku a vášeň má Pán Boh voči človeku. A Ježíš chce naplniť smet a hlad v človeku, keď raz ochutná, už nikdy nebude chcieť nič iné, ako hovorí, už nikdy nevysmedne. Dá sa, že Pán Boh uspokojí v človeku to, čo nedokáže žiadne iné uspokojenie, ani sexuálne, nahradiť. To Pán Boh chce tú najvyššiu bytostnú túžbu v človeku, byť milovaný, naplniť samým sebou. Túto vášnivosť alebo taký ako vysvetlenie toho ešte prináša Augustín, ktorý hovorí: "Přiveďte mi zamilovaného, ten pochopí, o čem hovořím. Přiveďte mi toužícího, hladového, přiveďte mi člověka, který na této poušti žízní a touží po pramení věčné země. Takového člověka mi přiveďte. Ten mi porozumí. Pokud mám ale mluvit k člověku chladnému, pak vůbec nepochopí, co se mu snažím říct." Tak tu pred nami zrazu teda stojí žena Samaritánka. Ježíš sa jej pýta, kde má muža, a sám prorocký povie, že mala piatich mužov a teraz súčasný muž, s ktorým je, tak s ním žije len tak. Tá žena Samaritánka predstavuje človeka, ktorý zdá sa, že v sebe nosí túžbu, ktorá nie je naplnená a nedokáže ju naplniť ani tá fyzická prítomnosť, ani tých piatich mužov, ani ich telesná blízkosť. A Pán Ježiš jej ponúka hĺbku, naplnenie túžob, ktoré žiaden vzťah nedokáže utišiť. Možno si predstavujeme Krista trochu menej vášnivého alebo menej záživného. A tu je to príbehy alebo takéto predostrenie tých obrazov z piesní a z prísloví a vôbec tie obrazy zásnub tých rôznych príbehov nám môžu ukázať trochu inú časť Pána Boha. Otvoriť sa Bohu, ktorý je vášnivý a ktorá jeho láska voči nám je oveľa väčšia ako akákoľvek iná láska, akákoľvek ľudská, fyzická láska, ktorú zažívame. A tak v prvom rade nájsť to uspokojenie v Pánu Bohu, všetky svoje túžby premietnúť do Neho. A tak nám prajem, aby sme mohli objavovať tie svoje túžby, potrebu byť nasýtený, naplnený a zároveň zistiť, že jediný, kto môže hlboko naplniť všetky naše túžby, je Pán Boh. A je to vášnivý Boh, Kristus, ktorý sedí na kraji studne a chce nám byť tak blízko. Jedna mladá žena, židovka, napísala takú báseň alebo pár riadkov, ktoré prečítam, volá sa Eti Hillesum. Vo mne je skutočne hlboká studňa a v nej prebýva Boh. A niekedy som tam aj ja. Ale častejšie kamene a štrk zakryjú studňu a Boh je pod nimi pochovaný. Potom ho musím opäť vykopať. Teraz budeme spievať pieseň číslo 524. Slyš, o Jezu, tužbu mou, k modlitbie mé skloň se níž. Dotkni se mne láskou svou, ať znám, že jsi u mne blíž. Pieseň 524. Thank you. Toľko z dnešného premýšľania o žene Samaritánke, o rôznych príbehoch z starej zmluvy o studniach, o príbehoch, ktoré rozprávajú o zásnubách rôznych mužov so ženami a potom metafory z piesni a z prísloví o láske, o pramení a obrazoch prameňa. Teraz sa budeme modliť, je príležitosť k modlitbe, môžeme zostať sedieť a ktokoľvek z vás sa môže pomodliť aj hlasitou modlitbou. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste, Ty si pristúpil k žene Samaritánke a dotkol si sa jej rozbitého života a dal si jej ponuku vody, ktorá nasíti ako nič iné. Ako nič iné v jej živote ju dovtedy ani potom nedokázalo nasítiť. A tú ponuku dávaš aj nám, dávaš ju aj dnes. A vďaka ti, Kriste, za to. Tak chceme z tvojich rúk piť tvoju vodu, aby naše životy boli v tebe zjednocované, aby boli naše všetky túžby a potreby smerované k tebe a tebou aj naplnené, tak sa odovzdávame do tvojich rúk a prosím, oslav sa v našich životoch. Amen. Postaňte prosím k spoločnému záverečnému požehnaniu. Hospodin te povede neustále. Budete sytiť v krajinách vyprahlých, zdatnosť dodá tvým kostem. Budeš ako zahrada zavlažovaná, ako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Ešte na záver budeme spievať pieseň číslo 534. Pieseň 534, prvú a tretiu sloku. Požehnání s vámi zústava. První a tretí sloka.